Новини Приазов'я. Головне.
Вітаю, з вами Олександр Янковський і новини Приазов'я. Ради вітати вас цей час. Сьогодні будемо говорити не про південь України, але події, які можливо в тому чи іншому разі пов'язані. Особливо не тільки з півднем України, але з російським вторгненням в Україну, яке почалося, нагадаю, це повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року.
Тема дня.
І про що ми будемо говорити сьогодні? 3 грудня цього року, 2023-го, в Венесуелі на референдумі 95% громадян підтримали намір влади включити до складу країни багатий на нафту регіон сусідньої держави Гаяна. Цей регіон називається Есекібо. На референдумі, який ініціював президент Венесуели Ніколас Мадуро, виборців запитали, чи згодні вони зі створенням венесуельської держави в регіоні Есекібо, наданням її населенню венесуальського громадянства та включенням цієї держави до карти території Венесуели. За відповідь так проголосувала переважна більшість, тобто понад 10,5 мільйонів осіб. Президент Гаяни Ірфан Алі ще до підбиття підсумків цього референдуму повідомив, що він розцінює такі дії з боку венесуельської влади як прояв агресії. Ряд представників Гаяни побоюється, що влада Венесуели, яка має потужний військовий потенціал, може використовувати підсумки референдуму для обґрунтування військового вторгнення в Гаяну. Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявляв, що таких планів немає, і референдум проводиться начебто для того, щоб влада Венесуели заручилася підтримку населення у можливих переговорах. Референдум, який венесуельська влада називала консультативним, проводився усупереч рішенню Міжнародного суду ООН, який наказував Венесуелі утриматися від будь-яких дій щодо зміни ситуації у територіальній суперечці з Гаяною. Ситуація загострилася після того, як у 2015 році на спірній території було відкрито багаті родовища нафти і газу. І невеличка історична довідка. 1899 року Третейський суд у Парижі визнав територію Гаяни Есекібо частиною Гаяни, і тоді вона була колонією Великобританії. Тепер Венесуела домагається скасування цього рішення, стверджуючи, що воно було несправедливим. Влада Гаяни подала позов до Міжнародного суду ООН. Напередодні референдуму цей суд ухвалив, що Венесуела не повинна вдаватися до дій, які б оскаржували контроль Гаяни над територією, але прямо не заборонив проведення голосування. Отже, до чого це все може призвести? Чи можливо з'явиться така нова точка напруги, і чи можливий конфлікт, і чи є у цьому конфлікті, можливому конфлікті, чи є там російський слід? От на всі ці запитання спробуємо дати відповідь сьогодні у цій програмі. І я запрошую скайпом до участі в нашому ефірі. Зараз будемо говорити з Іваном Гречко. Це експерт аналітичного центру «Українська призма», інтерн програми дослідження Латинської Америки та Карибського басейну. Пане Іване, вітаю вас. Ми не часто звертаємо увагу, насправді, в Україні не часто говорять про Південну Америку. А що відбувається взагалі у Венесуелі? Чи можете нас так нам стисло розповісти? От чи насправді ця країна готується до можливого вторгнення до Гаяни і анексії частини цієї країни?
Історично ще з 19 століття, там коли проголошувала незалежність Венесуели, коли розпадалися колоніальні імперії, не було вирішено питання прикордонне між власне самою Венесуелою та оцим от регіоном, яке спочатку перебувало власність Нідерландів, потім воно було продане у нас вже до Великої Британії. І оця суперечка вона затягнулася до того, що в кінці 19 століття Паризький арбітраж спочатку виніс рішення на користь Британії. От у 1899 році з цим Венесуела не погодилася. До речі, її в цьому питанні тоді підтримали Сполучені Штати. Ну от і пізніше, вже аж в 1966 році, у нас було укладено Женевську угоду між Венесуелою і Великою Британією стосовно того, що це питання потребує подальшого вирішення. І от, власне, після того Гаяна здобула незалежність, і практично з того часу це питання воно так і залишалося невирішеним. І спочатку, власне, великої уваги до цієї проблеми не було. Наприклад, от навіть буквально на початку цього століття попередній лідер Венесуели Уго Чавес, він дуже близько, прихильно ставився до Гаяни, називаючи її братською країною, допомагаючи їй, там, надаючи знижки на нафту і так далі. Це змінилося у нас з 2015 року. По тій простій причині, що в Гаяні американська компанія нафтовидобувна, вона знайшла дуже великі поклади нафти. По суті, ці поклади нафти вони оцінюються як одні з найбільших у світі. І зрозуміло, що це одразу привернуло увагу і Венесуели, в тому числі, яка по-іншому почала орієнтуватися на цей регіон. От, це перший такий момент. Це дійсно ці великі запаси нафти. Плюс Гаяна в цьому році вона якраз розпочала тендер для того, аби передати ці нафтові родовища приватним компаніям, тобто вже запускає активний процес розробки цих родовищ, звичайно. Венесуелі не подобалися. Друга сторона питання, на мою думку, вона є навіть більш активною, більш важливою. Це в нас політична. Пов'язано це з тим, взагалі, що давайте згадаємо, що в Венесуелі вже 25 років при владі перебуває оцей чавіський режим. Спочатку під приводом такого дуже неординарного, але харизматичного лідера Уго Чавеса. От потім, після його смерті, у 2013 році, його по суті успадкував президентське крісло, його наступник Ніколас Мадуро. З того часу Венесуела перебуває в дуже складній ситуації, великі економічні гуманітарні кризи, з неї покинуло там 7 мільйонів людей. В результаті це призвело до великих акцій протесту. Зрештою, влада Мадуро вона почала слабнути. Вона опинилася в міжнародній ізоляції, тому що там навіть було проголошено альтернативного президента від опозиції Гуайдо, якого підтримали західні країни, країни Латинської Америки. І зараз вийшла така ситуація, що в умовах санкцій, в які опинилася Венесуела, Ніколас Мадуро був змушений навіть піти на певні поступки і підписати в цьому році договір на Барбадосі, угоду за посередництво Сполученими Штатами із представниками опозиції про те, що наступного року мають відбутися вільні демократичні вибори. І очевидно всім, що якщо ці вибори дійсно відбудуться під спостереженнями міжнародних спостерігачів, шансів на переобрання у Мадуро практично немає. І от таким чином він зараз запускає оцю от історію за цим от референдумом, за цими от претензіями для того, аби, по-перше, відвернути увагу населення на внутрішні проблеми і перевести їх на зовнішній фактор. По-друге, для того, аби об'єднати думку суспільства навколо цього питання. Бо, по-перше, як ми розуміємо, зіграє роль оцей так зовнішня загроза. По-друге, це, по суті, мабуть, єдине питання, яке зараз об'єднує венесуельське суспільство, в тому, що дійсно цей регіон, він повинен історично належати Венесуелі. Ну і тут також третій такий момент, що у випадку після цього референдуму, хоча Ніколас Мадуро і заявляє, що нібито він не планує жодних військових операцій, що це чисто консультації для того, аби на міжнародній арені це питання підняти, якимось дипломатичним чином його вирішити. Але ми розуміємо, що в будь-який момент він може там хоча б навіть якийсь елементарний військовий стан чи надзвичайний стан увести для того, аби просто відкласти, перенести оцей от виборчий процес. Або якщо його все ж таки і провести, то зрозуміло в таких умовах, де він собі припише ну таку ж саму перемогу, як власне це було приписано в цю неділю на даному референдумі. Тут чудовий приклад історичної схожої ситуації. Це у нас 1982 рік, коли в Аргентині була військова хунта на чолі із їхнім лідером Леопольдо Галькєрі, який також втрачав популярність, також був у міжнародній ізоляції. І для того, аби вийти з цієї ситуації, він що робить? Оголошує війну Великій Британії, яка володіла так званими Мальвінськими або Фолклендськими островами, які знаходяться біля Аргентини, і які також є предметом дуже тривалої суперечки. Ну, в результаті він сподівався, що ця маленька переможна війна, що британці не звернуть увагу, не будуть включатися за ці далекі острови. От, і він зможе таким чином здобути свою популярність і затриматись при владі. От, вийшло, звичайно, все по-іншому. Вийшло так, що Маргарет Тетчер, ось, вона відправила туди загони військові, Аргентина здобула поразку, наступного року цей військовий режим було обвалено. Ну, але, як бачимо, та сучасний уряд Мадуро не особливо на ці уроки історії звертає і от починає розкручувати конфлікт в цьому регіоні для того, аби по суті втриматися при владі в умовах тих політичних виборів президентських, які наближаються наступного року.
Ну тут я бачу принаймні два варіанти, да, два сценарії можливого розвитку подій. Їх напевно набагато більше. Але якщо да, якщо от пан Мадуро він не зупиняється на цьому, да він після проведення цього референдуму у своїй країні щодо приєднання там чи бажання приєднання да частини іншої країни. Він, зрештою, наважується на агресивні дії застосування армії, а після того він, як кажуть деякі політологи, які спеціалізуються на темі країн Південної Америки, Латинської Америки, вони кажуть, що це голосування, цей референдум, це було такою, знаєте, просто обкаткою майбутнього голосування президентських виборів. І просто подивитися на те, як можна сфальсифікувати будь-які вибори і будь-яке голосування. І він покаже, що в нього є такі результати, така підтримка, тим більше, що він, бачите, він висловлює не тільки, він виражає те, що хочуть люди, да, і він робить те, що хочуть люди, і він залишається при владі. Що тоді?
Тут дійсно ситуація, як ви кажете, складна, тому що, по-перше, що стосується ситуації з референдумом, що з одного сторони, от влада оголосила, що нібито 50% людей прийшли на вибори, так і 95% з них підтримала. От з іншого боку, сили опозиції, об'єднаної опозиції під керівництвом їхнього лідера Мачада, вони поставили під сумнів. По суті, вони заперечили ці результати і відповідно заперечили те, що Мадуро є така підтримка навіть в цьому питанні, не говорячи вже президентські вибори. От тому що там насправді в референдумі було поставлено 5 питань, і всі вони стосувалися якраз от приєднання, так от повернення прав на цей регіон, і вважається, що по суті там прийшло не 10 мільйонів, так може здатися людей, а всього-навсього 2 мільйона, які відповіли по 5 разів, тому і вийшло 10 мільйонів відповідей. Тобто, дійсно, якщо говорити про таку обкатку, про перевірку своєї популярності, то можна сказати, що результати для Мадуро не зовсім були в цьому форматі тішні. Що стосується можливості все ж таки розпочати військові дії, то все ж таки, скоріше за все, що поки шансів до військового вторгнення дійсно менші. З одного боку, на стороні Мадуро грає те, що в нього, звичайно, безумовна військова перевага. Так, тому що якщо ми порівняємо просто сили Венесуели і Гаяни, це зовсім різні сторони. У Венесуелі там 130 тисяч професійної армії, купа озброєння. До речі, варто згадати, що більша частина озброєння це або Радянський Союз постачав, або уже сучасна Російська Федерація, враховуючи союзницькі та стосунки між Путіним і Мадуро. В той же час, як у Гаяни, там буквально 3 тисячі, так щоб ви розуміли, військових лише, і там буквально 6 танків і ще декілька одиниць військової техніки. Але з іншого боку, за Гаяною буде стояти велика дипломатична підтримка зовнішнього світу. В першу чергу ми очікуємо реакцію безпосередньо Сполучених Штатів Америки. По-перше, тому що ну по суті. Ситуація відбувається недалеко біля їхніх кордонів. Все таки Америка історично так вони вважали сферою інтересів своєю. І відповідальність також певно за це несли. По-друге, видобуток нафти якраз таки займалися компанії американські, і американські компанії мали виграти так, скоріш за все, ці тендери. Відповідно, ситуація, яка тут складається, вона би призвела до того, що по суті вплив США і їхні плани по видобутку нафти з цього регіону також би були викинуті. І звичайно, саме також важливе, ось це реакція на колишніх країн Латинської Америки. Попри те, що, наприклад, президент Лула, президент Бразилії, так він минулого разу от протягом своєї каденції вже цих 2 років позитивно ставився до Мадуро і допомагав йому вийти з цієї міжнародної ізоляції і намагався якось там показати, що нібито там не диктатура, ось і так далі. Але в цьому питанні він, як і інші лідери регіону, зайняв позицію, що ніякої війни не можна допустити, тому що війна, якщо вона почнеться в регіоні, вона призведе до дуже великих економічних проблем, гуманітарних проблем. От варто згадати, що от російське вторгнення в Україну воно дуже сильно погіршило становище Латинської Америки, і бідність призвело, і погіршення ситуації з продовольством, і так далі. А війна вже безпосередньо в регіоні, вона, як ви розумієте, ще гірше позначиться.
Тобто можна сказати, да, що на боці Гаяни в цьому конфлікті це мінімум Бразилія, мінімум Сполучені Штати Америки і всі інші країни. А хто тоді на боці Венесуели?
Ну тут я думаю, відповідь буде очевидна, кому цей конфлікт найбільше вигідно. Це звичайно Російській Федерації. Дуже проста причина: те, що будь-який конфлікт, який виникає у світі, він відвертає увагу від того військового вторгнення, яке Російська Федерація проводить в Україну. Ну і загалом ми, я думаю, розуміємо, що та от ситуація, так коли в дуже багатьох регіонах світу і в Азії, от ми спостерігали, да там війну по суті в Ізраїлі, Хамаса. А в інших регіонах також є такі напруження. Це все є наслідком того російського вторгнення, порушення системи міжнародної безпеки, міжнародного права, яке відбулося от спочатку 2014 році з анексією Криму, потім 2022 року спочатку повномасштабного вторгнення. І у випадку цього конфлікту, який може тут утворитися, Сполученим Штатам доведеться реагувати. І знову ж таки буде під питанням подальша підтримка Сполученими Штатами України, яка і так, як ми знаємо, перебуває зараз ну в такому скрутному становищі. Ось і на фоні президентських виборів наступного року в Америці, і на фоні ось проблем з прийняттям відповідних законопроєктів та про надання Україні грошової допомоги у Конгресі, ну також там не зрозуміло. А у випадку, якщо відбудеться ще один масштабний конфлікт, та ще й на американському континенті, то звичайно, що тут бенефіціаром цієї ситуації вийде в першу чергу Російська Федерація, яка таким чином відверне увагу перше світу, знову ж таки, та ще більше від України. По-друге, нормалізує, от ну кожен конфлікт він нормалізує сприйняття війни і вже не буде чимось сприйматися таким унікальним оті військові злочини, які проводить Росія в Україні. Ну і по-третє, це те, що Сполучені Штати, вони, по суті, будуть виведені з цього регіону. Також тут треба згадати про ситуацію з Китаєм. Поки що ми уважно слідкуємо, взагалі, яка буде подалі китайська підтримка, да, і яку роль займе Китай, тому що, з одного боку, Китай зараз є дуже великим союзником, та також і економічним партнером Венесуели. Вони якраз таки купують за дуже дешевими цінами ту саму нафту, від якої Сполучені Штати у рамках санкцій відмовилися. І якщо там якісь будуть проблеми з поставками у зв'язку з війною, звичайно, що Китаю це невигідно. З іншого ж боку, теоретично, якщо відбудеться приєднання, анексія цього регіону ось до Венесуели, очевидно, що розробкою нафтових цих ресурсів, які там є, Венесуела не зможе займатися самостійно, тому що в неї на це зараз немає зовсім фінансових можливостей. Очевидно, що цим би могли займатися Китай. От, і плюс себе далі також так формували якусь таку коаліцію держав, прихильних до Пекіна. Тобто ось такі також гравці, які тут в нас пов'язані. Також можна згадати Іран, звичайно, який також є активним союзником Венесуели. От, зокрема, от останні два роки з початком російської агресії аналітики, експерти постійно повідомляли про те, що іранські кораблі, вони з якимись невідомими вантажами заходять, виходять до Венесуели. Як варіант, вважалося, що можливо через іранських посередників, так от через іранські кораблі Венесуела таємним шляхом постачала до Росії військову зброю, от якісь там боєприпаси. До речі, це також питання, наскільки, що в них там залишилося після цього, якщо вони все ж таки надавали таку допомогу. Але очевидно, що Іран в цій ситуації так само буде підтримувати Венесуелу, знову ж таки, як і свого союзника, і знову ж таки з позиції антиамериканізму, так, тобто виступу проти Вашингтона і його позиції в регіоні. Тобто ситуація, здавалося б, такого регіону, про якого ще в Україні мало чули до цього, але увага має бути прикута дуже уважно, тому що це стосуватиметься безпосередньо наслідки для всього світу. В тому числі ось була вже реакція і нашого міністерства закордонних справ, яке підтримало нещодавне рішення, ось яке було прийнято 1 грудня цього року, рішення Міжнародного суду ООН стосовно того, аби всі країни, учасники конфлікту, і Венесуела, Гаяна, вони максимально зробили все, аби не допустити конфлікту. Ну, звичайно, в першу чергу це стосується Венесуели, аби вона не переходила грані, і далі, щоб ситуація вирішувалася виключно в дипломатичному полі. Ну, ось як воно, скоріше за все, і буде вирішуватися. Але, як ми бачимо, зараз така епоха пертурбацій в світі, що насправді не дарма Бразилія вже там до кордонів Венесуели, до кордонів Гаяну зводить і техніку військову, та, у випадку стримування. І американці не дарма протягом цього року посилили співпрацю з Гаяною. Тобто ці процеси вони активізувалися, і нам, звичайно, потрібно спостерігати, щоб тут дійсно не виникло нової такої гарячої точки, тому що для в контексті протидії російської агресії це, звичайно, було б не найкращим чином відобразилося.
Пане Іване, і ще таке запитання, напевно, ну, якби підсумок нашої розмови. Мені цікаво, да, чому от з вашої точки зору, з вашої інформації, чому є такі країни, які багаті на нафту, але вони одні країни бідні, а інші такі країни, в яких такі самі поклади, може навіть і більші запаси нафти, вони є багаті. Ну, тобто, чому так відбувається, чому в Венесуелі така велика інфляція, чому люди постійно скаржаться на рівень життя і так далі? З чим це пов'язано?
Так, це дуже, до речі, правильне питання, тому що, ну, от коли ми взагалі говоримо про потенційну можливість там анексії, та, або, як говорять венесуельці, не анексії, звичайно, це для них же ж, вони вважаються законною передачею цього регіону Есекіпо до своїх володінь. Яка ж думка місцевого населення взагалі, так? Тому що не забуваємо, там все ж таки проживає 120 тисяч людей, ось, які колись там історично, от, як говорять венесуельці, були з ними пов'язані, можливо. Хоча в більшості своїй це така багатонаціональна структура, там переважно це нащадки індіанців, але все ж таки, яка їхня думка? Ну, ось очевидно, що з одного боку є Венесуела, яка хоче дуже сильно їх до своїх обіймів перейняти. Країна, яка перебуває у надзвичайній кризі, попри те, що вважалася вже протягом багато років світовим лідером по нафтовиробництву. З іншого боку, от є от Гаяна, яка лише нещодавно, у 2015 році, знайшла запаси нафти. І якраз таки уряд Гаяни, він, розробляючи ці нафтові запаси, він дуже детально до цього підходив. І відомо, що вони консультувалися, в тому числі з експертами, науковцями, аби не повторити шлях її саме Венесуели. Та? Або, скоріше, повторити шлях, ну, наприклад, Арабських Еміратів чи тих країн, які свої нафтові ресурси в кращому контексті спрямовували. І тому Гаяна, вона попри те, що країна невелика, але зараз вона, до речі, ось вважається країною з найбільшим у світі приростом ВВП. От, який становив у цьому році 25%, а в минулому році становив 50%, і загалом та такі тенденції до того, що ця країна дуже швидко розвивалася. А проблеми Венесуели пов'язані із тим правлінням, так званою болівіанською революцією, як воно було названо, приходом до влади Ніколаса Мадуро, який спочатку дуже намагався, знаєте, легкими рішеннями все вирішити, націоналізувати всі приватні компанії, в тому числі нафтовидобувні, повиганяли з регіону зовнішніх інвесторів, там в першу чергу Сполучених Штатів. І от хоча в перші роки ця політика вона дала позитивні певною мірою кроки, але після цього ця соціалістична модель, яку вони проводили, вона зовсім не працювала. І без зовнішніх інвестицій державні компанії, які в той же числі, ви ж розумієте, та були посилена там і корупція, вони почали не давати таких результатів. А останньою краплею, яка повністю зламала венесуельську економіку, це вже в нас було кінець там 2008 та 10-ті роки, коли відбувся обвал цін на нафту, враховуючи, що венесуельська економіка, попри ті великі прибутки, які вона отримала від нафти, вона ніколи, ну, венесуельський уряд ніколи не додумався до того, аби спрямувати ці кошти в якісь інші інвестиції, в інші галузі. І таким чином, будучи повністю залежними від цієї сировини, вони не пережили ці податки, ці падіння цін на нафту, і таким чином почалася ця от велика економічна криза, при тому, що призвела до того, що з країни виїхало 7 мільйонів людей, да, уявляємо, це дуже велика кількість, мабуть, найбільша міграція в історії американського континенту. І загалом там зараз рівень прибутку населення, він оцінюється максимальній бідності. Більше частина населення проживає за декілька доларів у місяць. Да, тобто і от виходить така от ситуація, що вони ще хочуть приєднати додатковий регіон, але наскільки це вирішить їхня ситуація, ну, звичайно, що економічна для населення це ніякої користі би все одно не принесло, бо проблеми економічні, вони лежать в самій структурі оцій болівіанської економіки, яку будував Мадуро, і Чавес, і ось така ситуація.
Зрозуміло, да, не в кількості нафти, не в кількості родовищ і не в кількості свердловин. Дякую вам. З нами був на зв'язку Іван Фечко, інтерпрограми дослідження Латинської Америки і Карибського басейну.
Новини Приазов'я. Читайте нас на сайті Радіо Свобода та шукайте у соцмережах.
А ми продовжуємо нашу програму. Нагадаю, що сьогодні ми говоримо про такий дивний референдум, який провели 3 грудня у Венесуелі. Там 95% з тих громадян, які прийшли на ці виборчі дільниці, вони проголосували за, цитую, включення держави Есекібо, регіону Есекібо, це сусідня держава Гаяна, дві третини, її кажуть, фактично, до карти території Венесуели. От за відповідь так проголосувала переважна більшість, це більше, ніж 10,5 мільйонів осіб. І цікаво, що нас цікавить також ще інше. До 2023 року чи 22-го року, да, ми не чули про цей конфлікт. Ми не чули, знову ж таки, якихось заяв керівництва Венесуели в цьому, в 21-му столітті, про те, що вони хочуть приєднання цієї території. Було рішення аж в 19-му столітті, 1899 року Парижського третейського суду, що який визнав оцю територію Есекібо частиною Гаяни. І тепер, після вторгнення Росії ми чуємо і заяви від іншої країни про якісь побажання території іншої, третьої, там, четвертої країни. І чи можливо це пов'язані історії? От таке запитання я зараз буду адресувати українському політологу Олегу Лісному. Пане Олеже, вітаю вас.
Вітаю вас.
Як ви думаєте, да, чи є який зв'язок між цими подіями в Україні, між російською агресією щодо України і цим референдумом, чи, можливо, агресією з боку Венесуели щодо Гаяни?
Я вважаю, що тут прямий зв'язок, тому що все-таки треба дивитися на 2014 рік, коли фактично Росія показала таким своїм друзям, як очільник Венесуели, і не тільки, я думаю, якщо далі буде так розвиватися ситуація, то з'являться ще диктатори, які хочуть прихопити територію, яка там історично колись належала, міфічно належала. Але ж дивіться, що сталося. В принципі, нинішній очільник Венесуели калькує Путіна. Ну, один в один, фактично. По-перше, він побачив, що можна плювати, вибачте за вираз, на міжнародне право. Можна захоплювати території, які ти вважаєш своїми. Просто вважаєш. Колись там якісь історичні підстави у кожного різні, але вони не закріплені міжнародним правом. Проте людина, яка вирішила за допомогою зброї або зелених чоловічків захопити цю територію. І тут світ, в принципі, проковтнув.
Ви зараз про події 2014 року і російську спробу анексії Криму.
Однозначно, ну вона ж не тільки спроба, вона ж насправді не закінчилась негативно для України. Потім був Донбас, потім уже ця повномасштабна війна, і будь-який диктатор навіть вичекав певний час, ну дуже тривалий, майже 10 років, да, і побачив, що це працює, що світ не може нічого впорати з людиною, яка просто йде як слон в фарфоровій лавці. Б'є хоботом куди захоче, і продавець просто дивиться і каже, так не можна. Ми занепокоєні тим, що ви б'єте дорогий фарфор, але при цьому нічого не робить. Тому тут прямий зв'язок, навіть з референдум, псевдореферендум. Переді мною ж фахівець чітко пояснив, що це такий собі референдум. Але кожен диктатор хоче демонструвати якусь легітимність своїх дій. І тому, знову ж таки, давайте подивимося. У Росії теж багато території вільної, да? Де вона не може впоратись. Вона ще хоче захопити територію. Мадуру теж, там теж були вибори, і зараз в Росії вибори, і вони знову ж хочуть прикритися війною, показати, що вони є осаждённою крепостю. Мадуро так само робить. Тому тут просто мавпування, можна сказати, вищого гатунку. Тому я вважаю, що події, які були в 2014 році, є гарним прикладом для диктаторів. Захоплюй територію, тобі нічого не буде. Головне це робити, скажімо так, рішуче. Головне створити якусь картинку навколо цього. І якщо в тебе більше армії, ніж у іншої держави, то в принципі ця держава просто винна сама по собі. Вона ніхто за неї не вступиться, тому що будь-який демократичний режим дуже довго думає, дуже багато міжнародних структур, такі як ООН, вони рефлексують, вони обговорюють цю тему, але нічого не роблять. А Мадуро подивився, поки всі говорили і думали, Путін захопив територію.
Вам опоненти можуть сказати, що Путін має ядерну зброю і тому так відбувається, але це не заважає боротися українській армії, українському народу проти агресора. Але заважає іншим країнам приєднатися до цієї боротьби збройним шляхом, оскільки побоюється, що буде, начебто, тоді Путін може застосувати ядерну зброю, а от у Мадура в нього взагалі немає ядерної зброї, в нього є там, скільки там, 100 тисяч солдатів, і може тоді у Венесуелі і у тій Гаяні, якщо буде такий конфлікт, він перейде в гарячу стадію, то тоді, покажуть, знову ж таки, і Сполучені Штати Америки, там, і сусідні країни, вони допоможуть Гаяні.
Ну, можливо, але якщо ми зараз порівняємо територію і кількість військ, то фактично у Мадуро їх в рази більше. Тому тут можна, знаєте, еквіваленти ядерної зброї теж знайти, що одна країна просто маленька, друга дуже велика із радянською технікою, російською технікою, але набагато більше. Проте тут просто вже наслідування прикладу, який показав свою ефективність. І тут, як на мене, ядерна складова, так, вона, я з вами згоден, що вона є фактором, але ж тут про більше. Тут про реакцію світу на те, що відбувається. І там збиралися, ООН щось розповідали, що не можна робити. І в цій ситуації збираються і кажуть, що вирішуйте дипломатичним шляхом. І не вдаються до кроків, які могли припинити цей конфлікт дуже жорстко. Просто світ рефлексує. І він завжди позаду. Диктатор атакує, і він завжди попереду. От і вся тут і спільність, і відмінність, але світ і тут себе веде неадекватно, як на мене, неадекватно.
А якою була б адекватна відповідь?
Ну, є там, можливо, знову ж такі ці пресловуті санкції, да? Більш чіткі сигнали. Тому що розмитий сигнал, давайте ми будемо вирішувати. Ну, дивіться,
як Венесуела, на мене, вона і так перебуває під санкціями.
Так, також. Так, я з вами згоден. Ну, як на мене, давайте подивимося те, що зараз відбувається. От, наприклад, кейс Ізраїля. Сполучені Штати, ну там зрозуміло, там є своя угода і так далі, вони зразу продемонстрували готовність захищати. Да? Тут Бразилія теж щось робить, але ж ну, Бразилія і Венесуела, лідери маю на увазі, і фахівець переді мною сказав, я так само вважаю, що вони там майже друзями були. Спілкувалися дуже на рівному, тому я не впевнений, що Бразилія там буде вдаватися до якихось серйозних моментів. Це треба, знову ж таки, є дипломатичні кроки, а є демонстрація того, що може статися. От я не знаю, в цьому кейсі чи могла би це бути якась збройна демонстрація, але я впевнений, що є важелі, які можна застосовувати до диктаторів. Якщо їх немає, якщо немає, я теж можу це припустити, тоді цей світ котиться до нещасливих конфліктів.
Ні, ну цей важель, він може, я зараз не про ситуацію з Венесуелою, може бути такий важель тільки збройна сила, да? А збройну силу може не готові застосовувати, особливо не в своїй країні, да? Чи там в країні, яка там належить до блоку НАТО, наприклад, і не є членом НАТО. Я зараз кажу там про якусь там парасольку, яка була. Я це до чого веду? Ще дуже цікаво, це не пов'язано з Венесуелою, але з іншого боку також пов'язано. І бо це пов'язано, я впевнений, і ви зі мною погодитеся, з вторгненням Росії в Україну. 4 грудня президент Росії Володимир Путін пригрозив вже Латвію. Ми зараз перенесемося з Венесуели до Європи, але це також дуже, дуже, мені здається, пов'язано. Він сказав, я не думаю, що щастя, ну він не українською говорив, я в перекладі, я не думаю, що щастя прийде в дім до тих, хто проводить таку політику. Ну, я не знаю зараз скільки, але в Латвії, по-моєму, 40% було російськомовним населенням, напевно, і зараз немало, це сказав Путін. Сказав він це 4 грудня. І далі продовжую цитату. Якщо вони проводитимуть таку політику щодо людей, він, ну, говорить про якусь там вигадану ним русофобську політику, які хотіли жити в тій країні, працювали там, створювали якісь блага для цієї країни, і з ними ось так по-свинськи поводяться, то зрештою вони самі з таким свинством і зіштовхнуться всередині своєї країни. Моє запитання до нашого спікера Олега Лісного, політолога. Пане Олеже, як ви думаєте, це Путін знову ж таки розставляє такі фішечки, чи ну він якби погрожує тепер вже Латвії, погрожує напряму?
Дивіться, по-перше, якщо не помиляюсь, або в одному зверненні, або в на якому, от я не готовий сказати, на якомусь форумі, наш президент сказав, що наступні, ну скажімо, жертви агресії – це країни Балтії. Путін не зупиняється погрожувати Балтії давно вже. Він дуже давно зазіхає на цю територію, тому що він мріє об'єднати в рамках Радянського Союзу пострадянські республіки, да? І я цілком згоден з вами, що це є погроза, тому що я беру його, ну там він звертався, не пам'ятаю вже до кого, він сказав, що по-перше, ну збільшив бюджет на трильйони, да?
І ви сказав, про так що... званий оборонний бюджет, да, який збільшено,
да, Російської Федерації маємо. Да? І сказав, що вони на вістрі боротьби за свободу, і що клятий Захід, ну тут він концентрував свою увагу на Сполучених Штатах, він от руйнує світ, і тільки Росія може врятувати цей світ. Тому якщо перекласти з путінської на нормальну, то він сказав, я готовий до більшої війни. І це хто-хто, а і Естонія, і Латвія, і Литва дуже гарно почули. Тому що і в Естонії вже почалися певні приготування, і в інших країнах Балтії готуються до війни насправді. Політики, тому що вони вже бачили кейс України. І коли Путін починає щось блеяти, то вони знають, що це не якісь побрехеньки, це конкретна загроза. І тому я вважаю, що Путін готовий морально, не знаю, чи фізично, і має на увазі армії, там все решта, напасти на ці країни. А от чи НАТО готове застосувати оцю поки що міфічну насправді, тому що я за своє життя не бачив прикладів застосування 5 статті, чи готова буде НАТО застосувати цю статтю, коли Російська Федерація, ну там, почне бойові дії. Хоча я впевнений в тому, і не тільки я, і багато моїх колег, що якби Путін почав свою цю війну недолугу не з України, а з країн Балтії, то це був би дуже серйозний виклик і дуже негативний сценарій для країн Балтії.
Але от у цьому, у цій паралелі, яку я проводив між подіями на півдні, на тимчасово окупованому півдні України і цьому початку конфлікту, можливо, знаєте, є одна відмінність. На півдні України, на сході України, російські військові окупували якісь частини, а потім проголошували про проведення псевдореферендумів. А там вийшло так, що там спитали у Венесуелі, що вони спитали своє населення, чи хочете ви приєднати. То чи може такий досвід тепер застосувати Путін і взагалі оголосити референдум про приєднання будь-якої частини земної кулі і сказати, бачите, так народ захотів, наприклад, ми там Антарктиду ми до себе приєднаємо.
Путін все, що може, що завгодно, але я думаю, що навряд чи Путін буде мавпувати Мадуру, тому що все-таки вісові категорії різні. Мадуро просто модифікував ситуацію. Я думаю, що він готується до фальшування своїх майбутніх виборів, і тому треба йому було перевірити загальну температуру по палаті і придумати якусь побідоносну коротку війну. Да? Тому тут таке. А Путін же по великому рахунку, дивіться, які референдуми вони не проводили, це ж не про закон, це ж не про юриспруденцію, це про легітимізацію захоплених територій. Тут є велика різниця між Венесуелою і Російською Федерацією в лапках, тому що не вважає її федерацією. Росія все-таки імперія. Вона захоплює, а потім приращує землі юридично. Да? А Венесуела, при всій повазі до її колишньої слави, це не імперія. Це велика країна, так, яка нападає на малу, але вона ніяк не імперія. Тому у неї немає імперськості і немає сприйняття своїх дій як дії імперії. А от у Росії є, вони приращують. Імперія завжди приращує території, да? Вона не може ними впоратися, але вона приращує. І коли вона приращує, вона потім робить якусь таку псевдолегітимізацію. Да?
Зрозуміло, так, як це було і в колишній Російській імперії в 19-18 столітті. Дякую вам, Олег Лісний був гостем нашої програми.
Фейсбук, Інстаграм, Вайбер, Ютуб. Приєднуйся до новин Приазов'я в соцмережах.
Наші любі глядачі і слухачі, сьогодні ми говорили про Венесуелу і як це все пов'язано з російською агресією щодо України. І зв'язок, як ви бачите, є. Олександр Янковський, новини Приазов'я. На все добре.
Новини Приазов'я. Головне –